Tsono tiye tione pa chithuthuzi cha khumi na chimodzi. Njala ikarutirire chomene na nkhongono. Yakobe wakatumaso vana wake kuipota kuti vakagoleso vyakulya vinyake. Vana wake vakamphalira wisikewo kuti titole na Benjamin kuti isi tikatoleso vyakulya vinyake. Yakobe pakave vyeicho wanga yoya ndipo wakazomerezi kawaka kuti wamzomerezi Benjamin kuluta. Vakulu wake vakati vafika muipota vakiza kwa Yosefe. Para wakati waona Benjamin Yosefe wakakondo chomene na kumtora mnuna wake. Ya Yosefe pakuona Benjamin na chimumu chake wakanozga vyakulia na wake wose wa mkati mnyumba. Kweni panyengo iyi, Yosefe wakapalira chala wakulu wake kuti ndiye mubali wao. Yosefe wakapalira waziga wake kuti wanozge vyakulia kulonga mumasaka. Wakapalira sukutola kapo iyo wakazgovera na chomene kumwenamo kuwika musaka la Benjamin. Pala babali wake wakati varia chakulia, wakapalira kuti walute na kunyamula vyakulia vyao kuchikaya. Pala wakati vendapo wakuru wake mutunda uchokovi, Yosefe wakatuma waziga wake kuchimbirira kwa iwo kuti mwiba kapo ya sekuru witu. Mwaunenesko para wakaonamo masaka wao, wakaona kuti kapo ira Yosefe ili musaka la Benjamin. Pachifuko ishi Yosefe wakayowoya kuti Benjamini sono wakare na ine chifuja kuti nikawarara. Mulala wavana ba Yakobe, Yuda, pakuona kuti Benjamini wakukumbiko kurutasa kwa Yosefe, wakanangana chomene kuti chinga kapulikikwa chakuwa wiske kuti Benjamini wakarira kuno kumasinya. Wakavirira chomene kuwa teveti wa Yosefe kuti ipotola ni ine mumaro mwakuti Benjamini warute kura. Ndipo Yosefe wakaona kuti sono mitima ya wakuru wake sono yaoneka kuti njitechi ndipo wangawaso waheni kwa iyo chara. Ndipo paumariro wankani ii wakawapalira kuti ine ndine mununa winu Yosefe. Ndipo varavantu pakupulika baka zizgo chomene.